Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon ni presentis al vi la canzon cassedon La Voio de Gianfranco, cae vi tut certe convincigis pri la talento de tiu itala poeto cae musicisto, quiu donas al ni spezon de antologio pri revoluziai cantoi. Hodiau ni revenu al tiu ci canzonaro por exameni quelcain mancoin quiui bedaurinde caracterizas la cant arton de Gianfranco. Ciel lia samlandanino Susanna en la casedo per nia nura vol, Gianfranco restas tro ligita al la itala pronons maniero. Exemple, li neniam prononsas la sonon ho, quio ne indas ie la melancolia poemo de Julio Baggi. Audu la du unua in versoin, memoru cara iam autuno estis, heroldis vento pri la vintra dormo, quie la verbo heroldis farigias tut simple heroldis.
Memoru cara, iam autuno estis, heroldis vento pri la vintra mormo, la nuda in branche.
En la posta strofo, quiu comencigas per la verso, ni havis for del trista nuno printempon nur en la autuno. Ni havis, farigias ni avis, eraro pli grava, cia al portanta alian signifon congruan cun la melancolio de la poemo. Audu.
Ni avis fo del trista nuno, prin tempo nur en l'autuno. Ni avis fo del trista nuno, prin tempo nur en l'autunno.
Ho ne pronunzita trovigias trian foion en la sama canzono. La verso priuno himnas birdo trilo gaia perdas la ho ce la verbo himnas. Audu.
La vintra morno iam longe foras, pri uno innas birdo trilo gaia.
Alia caracterizajo de la cant arto de Gianfranco estas la spir haltoi, quiui ne congruas cun la texto. Peniga exemplo tiu rilate estas la canzono Verda Ciappo. La unua verso de tiu canzono estas estis foie ciapo verda. Ciel vi audos, Gianfranco spiras mese de la vorto ciapo. Strange che tia erar ego ne nuligis la registrajon, quiu cetere svarmas ie samai mancoi. Audu.
Estis foie ciapo verda la labona can.
En la comenzo de la posta strofo Gianfranco spiras inter al cae la, anstatau diri, dum li iras alla gruppo, li diras...
Dum li iras alla gruppo, la rencontigas...
Vi audu la tutan canzonon, quiu estas facte pessimisma por Esperanto. Gi estas transformo de la conata fabelo.
Esti Estis foliaĉa, o verda la la bona knabo, multe lerta la diligenta, novlernanto de la lingvo Esperanto. La dum li iras, la grupo la renkontiĝas kun la lupo la deĵoranto, subservuto de la brita instituto, la por la singo kaj la lek. De la flago Union Jack, un Oxford a tono diras, la lupe vecchianeras.
A la cus convenza zia la lateralì, mente nazia la la canetrala, cae facila, por la tuta mundo tirala.
Tu respondas, chapuleto, con el man verda libreto, cae gentile salutante alla club e chiras l'antella. Sed la lupo pli rapide la ginatinga sky perfide ruse trompas l'instruiston, chiu perdas la existon, la formangita unu glute de la lupo, chiu tute tui camuflas sin simile, cae attendas te tranquille. La toc toc venas, ciapo frate, la cali altas mire gape,
kiel grandai la oculai,
por controlo giale regolai. Diras lupo sen scienzelo il lalla,
kiel grande ira, orero il lalla,
verda chap, insisti provas, kiel audi, bone povas, mi picas, accusativa, verda chapo plu naiva,
kiel estas bush enorma, kiel grande porto forma, lalla,
por mi mangi, ha, ha, ja pli bone, kai la lupo sen pardone, la salta captas, verdan chapon, mangias corpon, mangias capon. Trine glutas tu, minute la linque, le voras tute. Giras machas, l'incun craco, gis plenigio del stomaco, la cae postiu entrepreno, la lupec semia geno, vivis longe dum iazente, tre felice cae contente, la la.
Alian criticon oni faru al Gianfranco en rilato cun la interpretado de tiu ci canzono. De la comenzo, gis la fino, la tono ne shangigas, cae tio conducas al enuo. Do, conclude al tiu en conduca canzono, mal lerta spirado, manco de variezzo en la interpretado. Tiu monotonezzo faras, che cio grisigias. Tio convenas al la iom romanticae au alla tristae canzonoi, sed plei ofte conducas bedorinde al tedo. Tion ci ni constatas ie auscultado. Tre rapide la publico cesas attenti, cae la sonbendo fine ludas la rolon de conversazifono. Ciu vere celis tion Gianfranco? Ni dubas. Vi audis iom rapidan criticon de la casedo La Voio de Gianfranco fare de Claude Gacon. Svisa Radio Internazia diras al vi, gis reaudo.